Саламатсыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдары боюнча жакында Алматыда балуунчулар сарайында Конойтбай Эргайда деген атпен өткөн аламан айтысы рет-ретимен назарларыңызга сунуп отурабыз. Микрофон алдында Нургай Лаканова. Бүгүн сиздер Актобелик Кайнар Алагөзүп менен Астаналык Эркебулан Кайназаровдун сөз-сөзүн тыңдай аласыздар.
Hand әр жерден қиқулайтын дауыс құрап. Бізге шабыт беретін сіздер ғана, сіздер ғой ақын үшін анық сынақ. Әйтпесе біздің айтыс сайлау емес, өткізе сағатының бұл өшірігін, халықсыз әрәйтіп қаланда сен, даланда сен, жүргесін неше түрлі аранда сен. Қонағы Қазақстан бір керемет, республика сарайы одан да сен. Арасанға барайық айтыстан соң, арқанды ысып-ысып алам десен. Келіңіз балуан шолақ сарайына, ақындарды бір жерден табам десен. Абырайдың Мұхаммед қандай мықты, менің өзімді бұлай ойып жүрген. Саған басым мәрәйдім, 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 мәрәйдім. Есені еңсемізді бетон қайда, батыр ел болашаққа бет алмайды. Тәуелсіз Қазақ үшін бір заманда болыпты кәмпит түгіл шекер қайғы. Сонда да біздің Қазақ айтыс көріп, етемесе қызмет ет алмайды. Ол кезде ақын шықпайтын Ақтөбеден шыққаны бір айтыста ек алмайды. Төрді ұлыс атынан меліс келіп, шапса да көп алмапты көкен бәйгі. Шалқарым ақын туды, атағы болмаса да шетел гайгы. Шатақтан ұмған ақын шығама деп, көрермен жемес екен бекер қайғы. Еңбек деген кезінен еңбектенсе, етікшінің ұлы да ек алмайды. Шалдардың ақ батасын алсам болды, батасы ер мұратқа жет алмайды. Бүгін кімге бұйырып қалады екен, Димашқа бұйырмаған ой шіркін. Метал бәйгі әрәйдім, 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 әрәйдім. Ойлаймын мен сендерді көп ойым жеп, қолдасын елде мені торғайым деп. Өйткені торғай екеш торғайында, қалпынады ұясын қорғайым деп. Құдайым бәріңізге бақыт берсін, бар Қазақ Мұхаммедке болғайым бет. Алматылық халықты аңсап келдім, жүретін ақынымнан молғайыр деп. Осы айтысты өткізіп алмау үшін, отырған бір ай бойы онлайн бол. Маған жеке ескертті жүрсін әкем, бұл айтысқа тастыйым болдайын деп. Сен сияқты қырттардың кесірінен, соңында мен ұятты болмайын деп. Жүгім сенім артты ғой шегінбейін, негізі бұрыннан да ой шіркін. Ондайым жоқ әрәйдім, әрәйдім, әрәйдім. Жігіттің біреу едім құлар тәуба, тәубасы бар мұсылман шығар тауға. Ереке сенен басқа бибір жоқ қой, айтпесе айтсам деп тұмар тамба. Менен көріп сұқаққан жігіт едің, беделіңнің салмағы шығар тонна. Тоннаны көтер алмас көтеремге, елсеніп жүген босқа жүгар тарма. Қателескен жеріңді құрықтаймын, өзіңнің отырмасаң рамканда. Шыбын жанын шырқырап кетпес екен, шыңғырған сәйгіліңді ой шіркін. Құларғанда әрәйдім, 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 әрәйдім.
Айтысқа келді дейді алқалықтар, ішінде қайнар дейтін салмағымыз бар. Көтерілді отырсын кердің қағым, қара